Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkönjohtavuus. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeitä informaatioita liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työuupumukseen. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet, positiivinen business. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaa me tervetulleeksi Henna Saloniuksen. Tervetuloa Henna.
Kiitos.
Joo, mukava kun pääsit podcastiin. Sä oot töissä yrityksessä nimeltä Moodmetric. Mitäs Moodmetric oikein tekee?
No, Moodmetric on suomalainen hyvinvointiteknologian yritys ja meidän tavoitteena on auttaa ihmisiä ennaltaehkäisemään stressin kroonistuminen. Ja stressin kroonistuminenhan on yhteydessä moniin psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin, puhumattakaan, että se on merkittävä elämänlaadun heikentäjä. Niin me kehitetään teknologiaa reaaliaikaiseen stressin mittaukseen, voisi oikeastaan sanoa.
Joo, ja mitenkäs sitä stressiä oikein voikaan reaaliaikaisesti mitata?
No, meidän mielestä tietenkin paras tapa mitata on sitä, mitata stressiä on Moodmetric-älysormus, jota me siis valmistetaan. Ja Moodmetric-älysormus mittaa siis ihon sähköjohtavuuden muutosta. Ja se on siis puhdas sympaattisen hermoston vaste, jolla voidaan tehdä sitten päätelmiä stressitasojen vaihtelusta reaaliaikaisesti. Ja siihen käyttäjä saa sitten mobiilisovelluksen, eli näkee sieltä oman puhelimen kautta ihan siinä niin kuin reaaliajassa, miten se omat stressitasot vaihtelee. Ja sitten totta kai tärkeintähän siinä sitten on se, että käyttäjä motivoituu niin kuin selvittämään, että miten hän voi itse niihin vaikuttaa ja minkälaisilla stressitasoilla ja palautumisella löytyy sitten se niin kuin paras olo ja hyvinvointi. Ja siinä meillä on me puhutaan siis Moodmetric-mittauksesta. Eli sillä tarkoitetaan 2 viikon mittausjaksoa, jossa henkilö pitää sitten sormusta yötä päivää ja opettelee tunnistaa, mistä ne omat kuormitustekijät siinä omassa arjessa tulee ja mitkä on sitten ne tehokkaimmat palautumisen hetket ja keinot ja ennen kaikkea, että löytyykö se tasapaino, joka on sitten sen stressinhallinnan perusta.
Joo, eli teillä on sormus, jota pidetään sormessa ja sanoit, että se mittaa ihon sähköjohtavuutta. Eli mitenkäs tavallaan mulla kädet hikoo vaan, kun stressaa kovasti, niin mittaako se vaan niitä kovan stressin tilanteita?
Ei, tämä on niin tarkka mittaus, että se mittaa ihan jatkuvasti saa sen signaalin. Eli kun tämä ihon sähköjohtavuuden mittaus perustuu ekriinisten hikirauhasten aktiivisuuteen tai sen niin kuin mittaamiseen, niin ihon ei tarvitse silmin nähden hikoilla, että se signaali saadaan. Toki jos on todella, todella kuivat kädet, niin silloin voi olla, että signaali on vähän heikompi, mutta silloin kannattaa vaikka lisätä sitten käsirasvaa, niin saadaan se signaali otettua.
Joo, ja mitenkäs tavallaan sykemittaria pitää vähän kastella, jotta se mittaa sykettä oikein tai hikoilla siihen, niin mitenkäs toi sormus, pitääkö sitä jotenkin laittaa jotakin siihen elektrodin ja käden väliin, että se mittaa oikein?
No tässä meidän sormuksessa ei tarvii. Ja toki niin kuin tuossa sanoin, että jos on henkilönä semmoinen, että on äärimmäisen kuivat kädet, niin silloin voi olla, että sitä täytyy sitä niin kuin kämmenen ihoa kosteuttaa. Mutta tyypillisesti ei tarvita mitään ylimääräisiä aineita siihen, vaan ihan siis normaalisti saadaan se signaali siitä.
Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja sanoit, että Moodmetric-mittaus on 2 viikkoa, niin mitenkäs te olette päätyneet tällaiseen 2 viikon mittaukseen? Miksi se ei ole lyhempi tai miksi se ei ole pidempi?
No, me suositellaan, että yksi mittausjakso on vähintään se 2 viikkoa, ja oikeastaan meidän, iso osa meidän palveluista, jota me tarjotaan esimerkiksi yrityksille, niin perustuu 2 viikon mittausjaksoihin. Muutaman päivän mittaaminen ei anna vielä, ainakaan tällä meidän mittauksella, riittävän hyvää kuvaa meidän mielestä sille käyttäjälle, että käyttäjä ei vielä opi näkemään, että mikä siinä, niin kuin, mitkä on siinä omassa arjessa ne tekijät, jotka vaikuttaa siihen omaan niin kuin stressinhallintaan. Mutta sitten kaiken kaikkiaan, kun me ollaan kiinnostuneita kroonisesta stressistä, niin silloin me nähdään, että semmoinen 2 viikkoa olisi aika hyvä aika nähdä, että onko se henkilön kuormitus ja palautuminen tasapainossa, vai että jos se on muutama päivä, niin silloinhan me ei välttämättä tiedetä, että jos onkin vaan kyse joku hetkellinen piikki. Toki voihan se olla, että siihen 2 viikolle sattuu just intensiivijakso, mutta silloin se on hyvä herätys myöskin sille henkilölle, että jos tämmöinen jatkuu pitkään, niin sille on ehkä syytä tehdä jotain, jos näyttää, että on niin kuin stressitasot koholla.
Joo, eli 2 viikkoa mitataan, ja mittaako se sormus sitten, sitä ilmeisesti pidetään koko ajan sormessa, ja mittaako se yötä päivää sitten siinä 2 viikkoa, vai miten se
on? Joo, eli sormus mittaa siinä ihan itsenäisesti, ei tarvitse tehdä oikeastaan, mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin huolehtia siitä, että akku ladataan kerran viikossa, ja sitten sormukseen kerääntyvä data ladataan sinne mobiilisovellukseen 2 kertaa päivässä. Eli siinä oikeastaan kaikki, mitä tarvii tehdä sen mittauksen aikana. Mutta totta kai me aina toivotaan ja kannustetaan käyttäjiä siihen, että he lähtevät aktiivisesti tutustumaan siihen omaan mittausdataansa heti, kun se mittaus lähtee käyntiin. Ja näin aina tapahtuukin. Eli mittaus perustuu juuri siihen, että se käyttäjä saa välittömästi palautetta siitä omasta fysiologiasta ja sitten innostuu kokeilemaan, että miten mä voin tähän itse vaikuttaa, jos on esimerkiksi stressinhallinnan kanssa haasteita.
Joo, ihan mielenkiintoinen. Onko teillä tavallaan ajatuksena tosiaan, että siihen lähdetään heti vaikuttaa? Että toinen vaihtoehto olisi tavallaan niin kuin tutkimuksessa tehdään, että mitataan baseline tai tämmöinen alkutaso ja sitten lähdetään muuttaa ja mitataan tavallaan niitä muutoksia, mutta jos heti lähdetään muuttaa, niin silloin me ei tavallaan saa sitä alkutasoa, niin miten olette päätyneet tähän ja miksi näette sen parhaaksi vaihtoehdoksi?
No toi on itse asiassa hyvä kysymys ja näin me suositellaankin näissä meidän mittauksissa, eli kun on 2 viikon mittauksia, niin yleensä sanotaan, että ensimmäinen viikko kannattaa vaan seurailla, että mihin ne omat tasot asettuu ja miltä se oma arki näyttää. Ja sitten se, että jos näyttää 1 viikon jälkeen, että stressitasot on koholla, niin sitten lähtee tekemään näitä itseinterventioita. Mutta kun nämä meidän mittaukset on näitä 2 viikon mittauksia yrityksille suunnattuja, niin eihän me tietenkään voida estää ihmisiä sitten tekemästä mitään. Ja jotkut sitten lähtee jo heti kokeilemaan, kun ei malta odottaa, mutta jos olisi kyse tutkimusasetelmasta, niin silloin ilman muuta ohjeistettaisiin näin.
Kyllä, joo. Se on mielenkiintoinen. Meilläkin on tavallaan tuossa aktiivisuus- ja istumismittauksia, niin on viikon mittaus. Ja sitten jotkut sanoo, että no entä jos se henkilö huijaa viikon, että se onkin aktiivisempi, niin me sanotaan yleensä siihen, että sehän on loistava alku käyttäytymisen muutokselle, että jos viikon jaksaa joka päivä valveilla oloa
itseä ja huijata.
Niin me ollaan kyllä onnistuttu silloin asiassa.
Sepä, just näin.
Kyllä, ja sanoit sitten, että ladata dataa älypuhelimeen 2 kertaa päivässä. Mitenkäs se tapahtuu ja mitä kaikkea se älypuhelinapplikaatio oikein näyttää henkilölle?
No joo, eli aina kun avaa sen Moonmetrics-sovelluksen, niin siinä lähtee sitten heti reaaliaikaisesti piirtymään tämä stressitaso asteikolla 1-100, eli siinä voi seurata, että mikä on se kulloinenkin stressitaso, mutta sitten kun lataa tosiaan sen sovellukseen sen datan, niin se alkaa piirtää tämmöistä päiväkohtaista diagrammia kellotaulun, 12 kellotaulun muodossa ja näyttää visuaalisesti sen, että missä kohtaa päivää on korkeat stressitasot ja missä kohtaa päivää on sitten tullut palautumisen hetkiä. Ja sitten tärkeää on myöskin niin kuin tarkastella sitä yön aikaista stressidataa, koska päivän aikana tai valveilla olon aikana stressitasojen kuuluisi luontaisesti olla korkeammalla ja sitten taas yön aikana selkeästi matalammalla, jotta sitten voidaan niin kuin nähdä se, että se autonominen hermosto toimii niin kuin sen kuuluisi toimia. Eli päivällä tuotetaan sitä energiaa ja sitten yöllä ladataan akkuja.
Joo, ja jos mennään vielä tuohon sanaan stressi tarkemmin, eli tavallaan se, mitä ehkä tutkijat fysiologisesti pitävät stressinä, niin ihmiset ehkä ainakin suomen kielessä ymmärtävät sanan stressin eri lailla kaikki ne aika negatiivisen konnotaatioineen. Kyllä. Niin avaatko vielä termiä stressi tarkemmin?
Joo, tosi hyvä, kun kysyit tuota. Eli me ajatellaan Moodmetricissä stressiä ihan puhtaasti fysiologisena ilmiönä. Eli meitä kiinnostaa se, mitä meidän autonomisen hermoston sympaattisessa haarassa tapahtuu. Ja sitten kun näitä mittauksia lähtee tekemään, niin käyttäjät huomaakin, että ahaa, se mun sympaattinen hermosto aktivoituu myös positiivisista asioista, ei pelkästään negatiivisista asioista. Ja just niin kuin sanoit, niin yleisessä kielessä stressistä ajatellaan, että se on jotain negatiivista tai jotain, mitä pitää välttää. Mutta näinhän se ei ole myöskään niinku reaalimaailmassa. Sitten kun me ymmärretään, että myös ne positiiviset asiat, jotka meitä innostaa, niin ne on myös kuormittavia ja niistä täytyy muistaa palautua. Et siinä tämä niinku meidän mittaus on äärimmäisen tärkeä työkalu erityisesti ihmisille, jotka vetää työn imussa ja on tosi niinku korkeasti motivoituneita ja tavoitteellisia ja tämmöisiä niinku, no työnantajan näkökulmasta just niitä parhaita tyyppejä, jotka ei malttaisi lopettaa työntekoa, niin heille tämmöiset mittaukset on silmiä avaavia ja he niin kuin saa siitä hyvää näkymää, että okei, että mun täytyy himmata myös säädellä vähän sitä liekkiä, jotta se niin kuin kokonaissuorituskyky pysyy hyvänä ja pysyy fiiliskin hyvänä.
Joo, toi on mielenkiintoinen pointti, että tavallaan sitä stressiä pitää olla ja ehkä voi vetää analogian vaikka tuolta harjoittelun puolelta. Eli tavallaan niin kuin mehän kun tehdään liikunnallinen harjoitus, niin se on selkeästi kuormitus, mikä on hyvä, kun se on sopivan pitkä ja sitten meillä on tavallaan palautumisvaihe. Mutta esimerkiksi niin kuin fyysiset työt, niin se kuormitus on liian pitkä, eli monista fyysisistä töistä ei ehdi palautua tarpeeksi, kun se on liian pitkä tavallaan se suoritus, että se on niin kuin tasapainoa niiden kahden välillä. Me ei haluta kumpaakaan liikaa. Onko se samanlailla tavallaan stressin suhteen?
No kyllä. Ja nyt sen niin kuin, me puhutaan tässä niin kuin tavallaan psyykkisestä kuormituksesta, mutta ihan samanlailla meidän pitäisi pystyä tarkastelemaan sitä kokonaiskuormitusta. Että meillä on niin kuin psyykkistä kuormitusta, sitten meillä on fyysistä kuormitusta. Ja sanoisinko tämmöisen niin kuin mututuntumalla, niin ihmiset pääsääntöisesti osaa tunnistaa kohtalaisen hyvin niin kuin fyysisen kuormituksen ja siitä niin kuin tarvittavan palautumisen, mutta me ei olla kauhean hyviä tunnistamaan sitä psyykkistä kuormitusta ja sen vaatimaa palautumista. Ja sitten varsinkin, jos meillä on näitä molempia, niin on mahdollista, että me ajetaan itsemme herkästi sitten niin kuin ylikuormitustilaan. Ja sitten taas, mikä on niin kuin hyvä asia, on se, että me ollaan niin kuin ainakin suomalaiset on oppinut sen, että liikunta on hyvä stressinhallinnan keino, mutta jos sä pyrit tuommoista niin kuin ylikuormitustilaa purkamaan raskaalla liikunnalla, niin sitten todennäköisesti sä saat itseäsi vaan pahempaan suohon. Eli pitäisi just oppia löytää se, että minkälainen liikunta, fyysinen rasitus auttaa sitten siinä niin kuin kokonaisstressinhallinnassa.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Sitä aika paljon kuulee sitä, että ei pitäisi niinku tietyissä tilanteissa reenata kovaa, että jos se kokonaiskuormitus on. Ja sanotaan, että itse kuitenkin jonkunlaisena urheilijana, niin en ole ehkä hirveän samaa mieltä tai silleen, että mä en ole kyllä huomannut sitä, että niinku vaikka henkinen kuormitus, missä jotenkin häiritsisi kovaa treeniä tai että siitä tulisi jotain. Sanotaan, että jos on esimerkiksi stressaavaa pitää muuttaa ja lentää lentokoneella, niin sitten ehkä ottaa kevyemmin, koska se on, se on niin kova stressi ja sitten tavallaan tulee helposti kipeäksi, että sen mä ehkä, mutta mitäs mieltä sä oot, milloin se tavallaan on liikaa se kokonaiskuormitus?
No, mähän en voi siitä olla oikeastaan mitään mieltä, vaan niin kuin mä haluaisin nähdä dataa. Eli että miltä se, niin kuin, esimerkiksi olisi kiva nähdä, että miltä se, niin kuin, miltä se sun data näyttää ja se, että kun sä teet näitä pohdintoja siihen. Eli sekin, mitä sanoit, niin että sulla on urheilijataustaa, niin todennäköisesti sun keho myös kestää huomattavasti enemmän sitä fyysistä kuormitusta. Nyt mä puhun aihealueesta, joka ei ole nyt kyllä mun asiantuntemusta, että mä nyt vaan spekuloin tässä, mutta se, olisi tärkeää just niin kuin nähdä myös niin kuin saada siihen omaan subjektiiviseen arvioon semmoista niin kuin objektiivista fysiologista dataa ja katsoa, että onko nämä niin kuin yhteneväisiä. Et onhan mahdollista, hyvinkin todennäköistä, että se sun, sä niin kuin tunnistat sen, milloin sun kannattaa rasittaa sun kehoa ja milloin se ei ole niin kuin hyvä asia.
Joo, pitääpä harkita, että mä joskus mittaisin, että tässä on tullut tälleen koronavuotenakin kuitenkin. Asuinpaikka on vaihtunut ehkä 5 kertaa tänä vuonna, niin pystyy tekemään suht pienellä stressitasolla muuttamisen, mutta sanotaan, että aina siinä on oma juttusa, vaikka tavarat olisi vähän niin kuin matkalaukussa.
Niin. Mut, ja sitten kun tässä on tärkeä just pointti on niin kuin se, että kun me ei voida niin kuin sanoa, että mitkä asiat kuormittaa ketäkin, vaan se, että kun ne asiat itsessään tai tilanteet ei kuormita, vaan se meidän jokaisen henkilökohtainen tulkinta siitä tilanteesta. Et voi hyvinkin olla, että sua kuormittaa muuttaminen, mutta sitten ei joku muu asia, mitä perinteisesti pidetään niin kuin kuormittavana, ja sitten taas jollakin toisella on se päinvastoin. Eli just näiden asioiden tunnistaminen, että onko tosiaan niin, että mä kuormitun, nämä asiat on kuormittavia, ja sitten niin kuin pystyy niin kuin tehdä ehkä parempaa arvioa siitä, että mikä se kokonaiskuormitus ja stressi ja palautumisen tasapaino on.
Joo, toi onkin mielenkiintoinen, tuli tuosta mieleen, että tavallaan, että se on oma kokemus. Ja minkä verran se sun mielestä on oma kokemus, että sanotaan, että vaikka jossain amerikkalaiset kiduttaa vankea soittamalla täysillä rap-musiikkia koko päivän kovalla, että se niin kuin, tavallaan ilmeisesti sillä saa niin kuin sympaattisen hermoston aktiiviseksi, kun soittaa kovaa musiikkia koko vuorokauden, niin miten paljon se on tavallaan, luulisit, että se on henkilökohtainen kokemus, ja miten paljon se on tavallaan vaan tämmöinen, miten paljon meille tulee ärsykkeitä eri aistikanavista?
No, mä en pysty tuohon sanoa ihan tarkkaa vastausta, mutta kyllä mä väitän, että sillä on paljon tekemistä esimerkiksi sen kanssa, meidän niin kuin persoonallisuuden piirteiden kanssa, esimerkiksi se, että ootko introvertti tai ekstrovertti, se on jo yksi semmoinen aika iso tekijä just näiden, sen suhteen, että miten tavallaan niin kuin luontaisesti aistiärsykkeitä otetaan vastaan. Mutta sitten totta kai siihen vaikuttaa myös sun lapsuus, miten sun hermosto on, kuinka hyvin se on päässyt kehittymään niin kuin sikiövaiheesta lapsuuteen. Ja nykyään puhutaan jo myöskin niin kuin ylisukupolvisista. Siinäkin mennään jo niin pitkään, että mä en niistä osaa niin hyvin. Et meillä on niin kuin monta eri tekijää, mitkä vaikuttaa siihen meidän reaktiivisuuteen, niin kuin kulloseenkin stressitilanteeseen. Ja sitten ylipäänsä se, että mikä on, niin kuin, että onko vaikka univelkaa, se vaikuttaa, mikä on ravitsemustilanne. Et totta kai tosi paljon. Tämä on aika mielenkiintoista. Mutta kyllä sieltä mun mielestä sitten, kun lähtee mittaamaan, niin lähtee aukeamaan niitä asioita, että mikä on just siinä minun arjessani ne asiat, jotka on ne niin kuin isoimmat tekijät ja mihin pystyy itse sitten vaikuttamaan.
Kyllä. Eli oot vankasti tällainen evidence-based, mitä se suomeksi on, tietoon perustuvan lähtökohdan kannalla.